Balsos ir Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne. Labdien!
Labdien!
Kā tas lēmuma process vispār šodien Latvijā notiek, jo mēs klausītājiem stāstām, ka par to lēma valdība, bet lēma arī Saeimas Eiropas lietu komisija. Kāpēc komisija? Tas ir tas stāsts, par ko valdība solīja, ka ar teikšanu šajā ziņā būs arī Saeimai?
Katrā ziņā tā patiešām ir, jo šī gadījumā Latvijas parlaments, Latvijas Saeima ir deliģējis izskatīt jebkādus jautājumus, kas saistās ar Eiropas Savienības politiku un politikas veidošanu Eiropas lietu komisijā. Šajā ziņā mēs Eiropas Savienībā esam viena no tādām plašākajām pilnvarām atveltītā Eiropas lietu komisija, jo mums būtībā ir teikšana par to Latvijas valsts pozīciju, ko izveido un apstiprina ministru kabinets, un pēc tam, ko attiecīgi šī gadījumā finanšu un ekonomikas ministri spriedīs finanšu un ekonomikas ministru padomē.
Jā, mums ir šobrīd tā, ka bija paredzēts patiesībā, ka par visu, kāda ir tā valdības lēmuma būtība, pastāst finanšu ministrijas pārstāvis, bet, diemžēl, mēs šobrīd viņu vienkārši nevaram sazvanīt. Varbūt jūs varat klausītājiem paraksturot, kā tas valdības lēmums īsti ir tapis, ko tas pēc būtības nozīmē?
Šī gadījumā Latvija ļoti cieši, protams, sakoja līdz procesiem, kas notiek Grieķijā. Un mēs zinām, ka pēdējā pusgada laikā procesi Grieķijā ir bijuši ļoti dramatiski. Sākotnēji Grieķu tauta izvēlējās iepriekšējās vēlēšanās nobalsot par kreisi ideoloģisku partiju, kas solīja, ka nekāda taupība nebūs jāievieš un nekādas ekonomiskas grūtības vairs nebūs jācieš. Diemžēl šie valdības solījumi nebija iespējams viņus izpildīt, jo ja kāds grib rīkot ballīti, tad kādam par to ir jāmaksā. Un šī gadījumā Grieķija nonāca pie secinājuma, ka nav neviena pasaulē, kas par to gribētu maksāt, un jāiet ir atpakaļ pie tās bargāt mammas un bargāt tēta, kas šī gadījumā bija Eiropas Savienība ar īpaši tādu ļoti stingru Vācijas nostāju, un tomēr jāsolās laboties, jāsolās mazāk rīkot ballītes un vairāk domāt par to, kā nodrošināt savu ilgtspēju. Te nu mēs nonācām situācijā, kur Grieķi gan sarīkoja referendumu, kur stingri pateica, ka nekāda taupība nebūs, tomēr Grieķijas parlaments pēdējos trīs tādos izcili smagos lēmumos ir lēmuši par to, ka viņi tomēr ir gatavi būtiski reformēt savu ekonomiku, būtiski savilkt jostas un uzklausīt to, ko viņiem starptautiskajā aizdevēja saka.
Jā. Pagaidām pie klausulas, ja iespējams, Nils Saks, Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors pie mūsu otrs klausulas. Labdien!
Labdien!
Mēs gribētu saprast, kādi ir tie noteikumi, uz kuriem Latvijas valdība ir gatava atbalstīt to vai piekrišt šai atbalsta programmai Grieķijai?
Jā, uzreiz jāsaka, vai nu Grieķijas glābšana vai Grieķijas neglābšana, abi ir scenāriji, kur ir daudz neskaidri jautājumi attiecībā uz nākotni, jo gan, ja Grieķijai, ja būtu pieņemts lēmums Eiro samitā, nevis uzsākt sarunas par programmu, bet atļaut defaultēt un iziet no Eirozonas, kas tad notiktu, un tāpatās mēs varam daudz runāt, cik lielā mērā Grieķijas programma būs sekmīga un vai Grieķija tiešām varēs veikt visus šos pasākumus. Un mēs daudz runājām par to, kā nodrošināties pret jebkādiem riskiem. Un Latvija ir gatava, atbildot uz jūsu jautājumu, Latvija ir gatava atbalstīt šo programmu ar nosacījumu, ka tas nerada risks Latvijas nodokļu maksātājiem. Un šeit iespējams mums ir jāskat šis jautājums divos aspektos. Viens aspekts, vai lēmums par Grieķijas atbalstu rada mums tiešas izdevumus. Tad atbilde šajā gadījumā ir skaidri, ne tas ietekmē deficīti, ne parādi, ne arī mums kaut kas vairāk būtu jāiemaksā Eiropas stabilitātes mehānismu. Bet jautājums, par ko arī šodien Saeimā ilgi diskutēja, ir jautājums, bet kas notiek, ja Eiropas stabilitātes mehānisms, kas šai gadījumā, lai aizdot naudu Grieķijai, pats aiziet finanšu tirgos un aizņemā šo naudu, aizdot Grieķijai, un Grieķija neatdod to naudu.
Kas notiek?
Un tad kā līdzīpašnieks šajā fondā, ja šie zaudējumi, tad Eiropas stabilitātes mehānismam rod zaudējumi, un ja šie zaudējumi tik lieli, ka tas nesēdz to tādu finanšu buferi, ko paši Eiropas stabilitātes mehānismas izveido, jo viņš strādā ar peļņu, šī peļņa netiek sadalīta, bet nolikt, tad ja tas nepietiek, tādā gadījumā iedarbojas, kā tas ir ISM līgumā paredzēts, iesaucamais kapitāls. Un šajā gadījumā tātad Saeima atbalstīja šo programmu pie nosacījuma, ka ja tas notiek tā, tad Latvija ir jākompensē jebkādu zaudējumu, kas šādas darbības rezultātā var rasties.
Respektīvi, uzreiz... Latvija prasītu to no kā? Tu šo kompensāciju?
Latvija, redzat, lai mēs nonāktu līdz situācijai, kad šāds te maksājums vai šāds rēķins Latvijai būtu piestādīts, būtu Eiropas Savienības vai nu finanšu ministriem vai valstu vadītājiem jānorakst parāds. Jo, ja parāds netiek norakstīts, ja, piemēram, pat mēs iedomājamies, ka Grieķija neatmaksā un defaultē, līdzīgi kā nu pat mēs redzējām valūtas fonda gadījumā, tas nenozīmē, ka parāds tiek norakstīts. Tāpat kā, ja, teiksim, cilvēks neatdod kredītu bankai, tas nenozīmē, ka banka nākamajā dienā šo norakst. Bet tātad tālāk tad ir sarunas par iespējamu parādu pārstrukturizāciju vai norakstīšanu. Nu, lūk, nu un tad, ja tiek pieņemts lēmums par norakstīšanu, tā kā Latvijai šeit ir tādu lēmumu var pieņemt uz vienprātības pamata, tādā gadījumā tātad šeit pozīcijā bija ierakstīts, ka nu, Latvija to var atbalstīt tikai tad, ja viņi saņem kompensācijas. Atbildot no kā? No tiem, kuri vēlētos parādu norakstīt. Bet man uzreiz ir jāsaka pašreizajā mirklī, jo atcerēsimies, šī nav privāto banku nauda, kas Grieķijai tiek aizdots. Tā ir publiskā nauda visu pārējo eirozonas valstu.
Nodokļu maksātāja nauda.
Būtībā nodokļu maksātāja nauda. Un tāpēc man ir pilnīgi grūti iedomāties, ka Merkel varētu piekrist lēmumam norakstīt Grieķijas parādu, kas nozīmē, ka Vācijas nodokļu maksātājiem būtu jāmaksā. Tāpēc atcerēsimies, ka gan Eurosamitā skaidri tika uzrakstīts, ka parāda norakstīšana netiek izskatīta. Un tas vēlreiz tika apliecināts pagājušo piekdienu Eirogrupā.
Tātad šobrīd Latvijai ir pilna pārliecība, ka šo parādu nebūtu jēdzīgi norakstīt daudzu citu valstu ieskatām, līdz ar to tas vienkārši un visticamāk nenotiks.
Nu, man liekas, ka politiskā cena norakstīt parādu, ņemot vērā, ka tas publiskais parāds ir, man jāsaka, tas pārsniedz iedomu robežu, tā var teikt, jo atcerēsimies, ka ir cits risinājums. Tātad parāda pārstrukturizēšana, ja vienkāršā valodā termiņā parāda atdošanas termiņa pagarināšana, procentu likuma, teiksim, periods, kurā netiek maksāt, kas nekādas zaudējumus nered Latvijai, jo, ja, teiksim, šādu lēmumu tiks pieņemt attiecībā uz ISM, tādā gadījumā ISM pats aizņemtos finanšu tirgos, lai atdot iepriekšējo aizdevumu. Ja? Tā kā tas rodas tad, ja tiek pieņemts lēmums par norakstīt. Jā, tad tas, kurš ir aizdevis, ja noraksta, tam ir zaudējis.
Latvija būtu izdevīga parāda norakstīšana, ja tā notiktu tagad, vēl pirms dažādas aizdošanas.
Jūs domājat par Latviju?
Jo Latvija joprojām tur nav neko aizdevusi īpaši.
Redzat, te ir nu, tāds filozofisks jautājums, jo ja mēs pasakam vienreiz pieļaujam šādu iespēju, tad viņi var atnākt arī otrreiz. Tātad mums, nu, ja mēs tā filozofiski skatāmies, ja mēs aizdodam naudu, tad tam, kuram mēs aizdodam, vajag šo naudu atdot. Un citu variantu nevar būt.
Nu, bet šobrīd mēs vēl neaizdodam Latviju kā tādu.
Bet jebkurā gadījumā, ja mēs, nu, es tagad tā abstrakts saku, ja kāds aizdod naudu un tā ir publiskā nauda, tad viņi nevar norakstīt.
Jā. Liels paldies par šo, Nils Saks, Finanšu ministrijas fiskālās politikas departamenta direktors. Čigāns kundze, kā jūs redzat šo situāciju? Mūs, piemēram, Uģis raksta, diemžēl ne Latvijas valdībai, ne Saeimai vairs nav teikšanas tiesība Eiropas Savienībā, tāda formāla paspriedelēšana un viss.
Jā, nu šeit es negribētu Uģim piekrist, jo faktiski mēs šīs nedēļas nogales garumā, sākot no piekdienas rīta līdz pat šodien pēc 11, bijām situācijā, kur Latvijas Saeima faktiski varēja noblaķēt šo procesu. Lai gan bija izietas ļoti smagas diskusijas gan valstu vadītāju līmenī, gan ekspertu līmenī attiecībā uz to, kādi noteikumi tiek izvirzīti Grieķijai, lai vispār saņemtu šo trešo finansējumu programmu. Tomēr Latvijas parlaments bija pietiekami plašām pilnvarām apveltīts un joprojām ir, lai varētu šo procesu nobloķēt, jo, kā Saksa kungs iezīmēja, arī šeit ir vajadzīga vienprātība, tātad visu valstu piekrišanu. Un ja parlaments būtu lēmis nedot šo piekrišanu, tad mēs būtu situācijā, kur Latvijas balss šeit nebūtu. Un kādas sekas tam varētu būt, nu, mēs varam tikai iedomāties, kādu haustu tas varētu izraisīt.
Kas tad pārliecināja tos skeptiķus jūsprāt?
Ziniet, es teiktu, ka tas ir veselais saprāts. Tas ir veselais saprāts. Un
kas viņiem ļāva to atrast un pirms tam tomēr lika šaubīties?
Mums bija ārkārtīgi intensīvas diskusijas ar finanšu ministru. Un tas pamat arguments ir tas, ka Grieķijas valdība, lai gan, kā es iepriekš iezīmēju, uzsāka ar tādu dūru vicināšanu un mēles rādīšanu visai Eiropas Savienībai. Viņi ir trīs reizes savā parlamentā, tā skaitā ļoti dramatiskā balsojumā ceturtdienas naktī, piekrituši pieņemt ļoti smagas reformas.
Grieķijas pozīcijas maiņa lika arī Latvijas parlamentā.
Būtiska, jā. Tas ir principā pilnīgi pretēji tam, ko šī kreisī, radikāli kreisā valdība bija uzstādījusi kā savus mērķus ļoti būtiski nokuraģēt pozīciju un spēja šobrīd sadarboties.
Tik daudz no Finanšu ministrijas un Saeimas Eiropas lietu komisijas puses.